Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah baik.
Baik ya. Ya. Teman-teman di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya bareng alumni angkatan yang berbeda-beda dengan predikat apa ya? Mungkin lulusan terbaik kali ya. Pertama kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari Utisna silahkan diperkenalkan nama lengkapnya, kemudian panggilannya, dan angkatan berapa. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kenal kan namanya Hisna Billah Humairoh gitu. Suka dipanggil Hisna, sama teman-teman kadang dipanggil Nabil.
Ya, gitu.
Dari angkatan alhamdulillah masih anget kemarin 24 gitu.
Selanjutnya.
Iya, nama anak, pengennya anak aja ya biar enak.
Iya,
namanya Siti Masito. Boleh panggil Masito. Anak dari angkatan 22.
Di angkatan 22. Berarti di bawah saya ya. Di bawah anak.
Baik, perkenalkan nama saya Syafira Nurfatia, biasa dipanggil Syafira, dari angkatan 23.
Di angkatan 23. Nah, itu barusan perkenalan dari masing-masing angkatan. Nah, kalian kan lulusan terbaik gitu ya. Gimana sih perasaan kalian nih yang udah jadi, pasti kan gak kebayang dari sekian banyaknya peserta atau siswa di kelas masing-masing, kalian terpilih nih jadi seseorang yang spesial gitu. Dari angkatan yang baru dulu kali ya?
Iya.
Yang baru dulu, ya.
Iya, ini aja
masih angkat-angkatan yang baru.
Masih anget-anget.
Perasaannya.
Iya, perasaannya.
Perasaannya jadi lulusan terbaik. Gimana ya? Jadinya bingung gitu, enggak nyangka pastinya. Iya, alhamdulillah. Juga mungkin ini adalah amanah yang harus jadi terus-terusan baik, tapi bukan di mata manusia, tapi baik di mata Allah gitu. Ya mungkin itu aja.
Jadi pas pertama kali di panggung kan pasti semua orang pada deg-degan tuh menunggu nama siapa yang dipanggil. Itu gimana tuh perasaannya?
Pertama dari awal itu udah pasrah aja sama hasil gitu, pasrah sama hasil. Dan Hisna nggak ngira bakal Hisna gitu, karena kan Hisna juga suatu hal yang kata Hisna mah mustahil, gara-gara ada orang gitu yang lebih, ada teman yang lebih baik, banyak banget teman yang lebih baik dari kelas A, nunjukin kalau mereka tuh lebih layak gitu di sandang lulusan terbaik, dan semua orang itu pantas buat bisa menerima lulusan terbaik, semua orang itu bisa jadi lulusan terbaik gitu teh.
Nah itu kan dari angkatan yang baru-baru tuh ya. Dan ya angkatan yang udah lama, bukan udah lama ya gitu, jadi 3 tahun yang lalu. Dan pernah nyangka gak sih bakalan jadi lulusan terbaik?
Mungkin kalau gak nyangka ya pasti semua orang juga gak nyangka gitu kan. Entah dari dilihat dari apa atau dilihat dari mana gitu kan. Kita itu pantas gitu jadi lulusan terbaik. Tapi mungkin orang lain melihat dari proses atau seperti apa. Tapi sekali lagi itu jadi sama jadi amanah yang besar juga, karena kan lulusan terbaik itu pasti banyak dilihat orang, banyak dicontoh orang gitu kan. Ya bagaimana cara kita memantaskan diri atau seperti apa gitu kan. Jadi kalau anak pribadi rasanya itu ya gak nyangka aja sih, gak nyangka sama mungkin dengan ini bisa jadi lebih baik lagi.
Amin, amin.
Selanjutnya Teh Sapira.
Ya, perasaan Pira sih emang dari awal gak bakal nyangka kalau misalkan ya bakal jadi lulusan terbaik.
Ini udah punya feeling.
Gak ada feeling sama sekali buat jadi lulusan terbaik gitu. Karena emang ngerasa banyak orang yang mungkin lebih baik gitu dari Pira. Makanya pas emang wisuda terus dipanggil jadi lulusan terbaik, kaget aja gitu. Kenapa bisa Pira gitu, kan masih ada yang lain gitu. Jadi pas dipanggil itu kaget aja gitu. Dan gak nyangka gitu. Dan emang jadi amanah sih, mungkin biar bisa lebih baik lagi ke depan.
Amin, amin. Nah itu kan berarti proses-proses kalian melewati hingga bisa menjadi seperti ini kan pasti banyak tuh rintangan-rintangan, apalagi yang udah 6 tahun ataupun yang baru 3 tahun gitu selama di sini. pasti banyak rintangan-rintangan dilewati. Nah, proses kalian itu seperti apa sih cara atau cara belajar kalian gitu? Sehingga kalian bisa unggul dari teman-teman kalian.
Dari siapa dulu nih?
Boleh, siapa gantian?
Dari Teh, Mas Ita.
Ya, kalau anak pribadi, pasti kan semua orang itu punya cara belajar masing-masing gitu kan. Kalau anak lebih senang menghafal sih semuanya. Ya pertama emang dijalanin gitu kan, dijalanin dengan sabar gitu, namanya kegiatan akhir kan pasti banyak dan juga pasti banyak masalah, banyak rintangan dan lain sebagainya. Yang pertama dijalanin dengan sabar, maksudnya diikutin alurnya seperti apa gitu. Kemudian dari alur itu bagaimana cara kita menjadikan kegiatan itu adalah kegiatan yang sudah kita persiapkan menjadi kegiatan yang terbaik gitu. Misalkan nih ada micro teaching, sebelum micro teaching itu kan ada proses. Nah mungkin dari situ proses kita belajar bagaimana kita menampilkan cara belajar kita atau bagaimana cara kita menampilkan apa yang sudah kita persiapkan begitu. Jadi yang pertama kesabaran, yang kedua juga sungguh-sungguh kita gitu kan, sungguh-sungguh dalam mempersiapkan semuanya. Kemudian yang ketiga ya tawakal gitu sih.
Jadi yang pertama itu ya kita harus bersungguh-sungguh gitu ya dan mempersiapkan sebelum kegiatan itu ada. Selanjutnya saya Pira.
Kalau Pira sendiri sih kalau misalkan untuk mencapai titik jadi lulusan terbaik ya prosesnya emang panjang gitu dan emang kalau misalkan dibilang unggul sih nggak pernah ngerasa unggul dibanding yang lain, pasti banyak yang lebih unggul gitu. Tapi Pira punya prinsip kalau misalkan kita itu satu harus mengikuti perintah gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ikutin perintah guru, nggak ikutin perintah orang tua, kita menurut sama siapa gitu. Jadi prinsipnya itu kalau misalkan satu jangan macam-macam gitu, cukup satu macam aja. Soalnya kalau macam-macam pasti
cukup satu macam
berantakan. Udah cukup.
Dari Hisna, cara belajarnya mungkin dengan kita memunculkan mentor. Mentor, ya mentor itu adalah orang yang harus kita contoh. Nah sebenarnya teteh-teteh di sini adalah contoh Hisna, karena Hisna kan anak baru dan teteh-teteh semuanya adalah dari kelas 1 SMP. Pertama Hisna tuh suka ngobrol-ngobrol teh sama adik teteh Siti Mariam. Nah iya jadinya suka ngobrol tentang Teh Rohmat itu gimana, kok bisa sih jadi lulusan terbaik gitu. Nah terus Hisna udah tahu nih, bukan udah tahu caranya ya, karena dari Mariam suka cerita, oh begitu gitu. Jadi Teh Rohmat itu birrul walidain gitu. Nah dari Teh Masito nih, alhamdulillah Hisna itu sekamar gitu waktu pas Teh Masito nihai, Hisna satu SMP SMA ya, satu SMA. Jadi kita sekamar ya, satu sekamar. Dan Hisna melihat sendiri gitu perjalanan Teh Masito menghadapi kelas akhirnya gitu. Caranya dia belajar, apalagi iya suri tauladan, caranya dia belajar sampai akhirnya tuh dulu belajar tauladan dia ya, lagi ulangan ya. Tapi mapas waktunya itu barengan sama lomba gitu. Pokoknya dari Teh Masito. Kalau dari Teh Safira, saya juga dapat cerita dari teman gitu teh, dapat cerita dari teman kebaikan Teh Safira itu diceritain ke Hisna. Nah dengan adanya mentor itu Hisna jadi ngambil yang baik dan buang yang buruk gitu dari apa orang yang Hisna lihat. Perlunya mentor di hidup kita ini juga biar supaya kita tambah semangat, kok dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadinya pas Hisna enggak betah di pondok gitu ya, pas Hisna enggak betah di pondok, Hisna ngelihat lagi teman-teman aja kok dia bisa sih 6 tahun, kenapa Hisna enggak bisa. Kan awalnya Hisna juga enggak betah gitu, ngerasa enggak betah di pondok. Karena kalau kita nyari betah di pondok gak akan pernah kita temuin gitu. Kata Ustadz Badri, kalau kita nyari betah di pondok, kita gak akan pernah ketemu yang namanya betah. Tapi yang harus kita cari adalah katanya ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita bakal betah di pondok gitu.
Berarti dari sini Ana ngambil kesimpulan nih. Kalau dari Teh Hisna ini berarti dia belajarnya itu melihat orang lain gitu. Jadi ada sampelnya gitu, ada contoh, dia tiru. Itu yang saya pelajari. Kemudian yang saya pahami dari Teh itu dia mempersiapkan sebelum dia menghadapi suatu kegiatan atau suatu ujian. Kalau dari Teh Pira itu, dia itu cukup satu macam, jangan bermacam-macam. Itu dari Teh Pira, itu ya. Pasti setiap orang memiliki cara belajar masing-masing. Nah, pernah nggak sih punya kesan yang bikin kalian masih ingat gitu dari kalian pas pertama masuk hingga sampai sekarang, kira-kira ada nggak yang benar-benar berkesan?
Kesan buruk apa kesan baik?
Kesan baik kali ya, yang bisa apa bisa jadi motivasi gitu. Kesan yang paling berkesan.
Maksudnya dalam proses belajar apa?
Dalam proses belajar.
Belajar formal atau misalkan belajar kehidupan gitu?
Kayaknya lebih tepatnya belajar kehidupan gitu ya. Selama di pondok.
Kesan baik apa ya yang ada?
Dari Tevira,
Ya, kesan sih yang bisa diambil gitu ya selama belajar di pondok banyak banget gitu ya, dari kesan belajar kehidupan gitu, kalau dari mulai belajar formalnya di sini gitu. Dari kehidupan kan kita jauh dari orang tua gitu. Jadi berkesan banget gitu kan, enggak semua orang bisa gitu jauh dari orang tua gitu kan. Jadi beruntung banget sekarang itu Pira sendiri beruntung banget, Pira bisa mondok, Pira bisa jauh dari orang tua, belajar jauh dari orang tua. Jadi benar-benar berkesan gitu. Selama belajar di pondok juga banyak tuh liku-liku ujian gitu, lika-likunya cobaan, dan alhamdulillahnya juga bisa dijalanin.
Ya kalau Ana pribadi kesan ya, pertama emang ya Ana sadari kalau emang Ana tuh punya sikap yang apa ya, kalau misalkan Ana merasa itu gak harus dilakukan atau menurut Ana itu Ana gak mau nih gitu ya, jujur gitu ya, agak sulit dipaksa kadang, misalnya punya rasa egois gitu ya. Nah, yang paling berkesan itu pada masa ISDA gitu. Karena di situ Ana dipilih jadi wakil, wakil. Karena memang kebetulan punya ketua juga yang memang kita sama-sama punya prinsip egois yang tinggi. Nah, di situ adalah kesan hidup yang paling Ana ingat sih sampai hari ini gitu. Maksudnya yang pertama mungkin benar gitu namanya qadar itu tidak bisa dirubah. Jadi memang sudah ada di lauhil mahfud gitu ya. Ana gak bisa menolak buat gak jadi wakil gitu. Kemudian di samping itu juga prinsip belajar Ana harus tetap dijalankan gitu. Di samping Ana punya organisasi yang harus Ana urus gitu kan. Kemudian Ana juga harus punya target belajar. Misalkan di kelas selama ini ya pembelajaran harus seperti biasanya dilakukan gitu. Ya seperti ya ujian-ujian yang harus Ana perjuangkan gitu. Di situ menjadi kesan yang yang paling diingat intinya ya dari kesabaran gitu. Kesabaran menghadapi adik, kesabaran menghadapi teman-teman semua, bagaimana cara kita memanage organisasi begitu. Di situ banyak sekali pelajaran. Ya intinya yang Ana dapetin adalah pelajaran ikhlas gitu. Karena selama ini Ana punya rasa egois itu gitu kan. Dari situ Ana bisa ambil, oh Ana harus ikhlas. Ini sudah takdir Allah yang Allah berikan. Ini bukan ujian ya. Mungkin bisa dibilang ujian hidup juga gitu kan. Di samping harus belajar, di samping juga harus mengurus organisasi gitu. Tapi di situ kita dapat pelajaran buat belajar jadi orang yang ikhlas, menerima, kemudian juga sabar. Ya satu lagi lebih giat lagi gitu, lebih bersungguh-sungguh lagi, karena di samping kita harus berjuang untuk belajar, kita punya tanggung jawab lain begitu. Nah itu.
Kalau Teh Hisna gimana Teh?
Kesan baik itu sama kayak Teh Masito, jadi pas ISDA ya Allah berkesan banget. Jadi bagian kebersihan jadi bisa sapu-sapu.
jadi belajar nyapu.
Sebelumnya gak bisa nyapu. Yang belumnya males banget nyapu ya. Yang sebelumnya itu kalau disuruh kanis gitu sama ISDA sebelumnya tuh, disuruh kanis lagi gitu. Jadi pas ISDA tuh jadi sapu-sapu gitu.
Jadi bagian kebersihan ya?
Ya bagian kebersihan. Awalnya kita mah nyalonin awalnya dari jadi bagian ibadah gitu ya. Pas kelas 4 tuh yang kata panitia takjil. Tapi kesininya malah gak mau jadi bagian ibadah gitu. Gak tahu kenapa. Ya jadi pengennya jadi bagian kebersihan. Soalnya ingat omongan temen. Kata temen begini pas nanya, ente mau jadi bagian apa? Ana mau jadi bagian kebersihan. Emang kenapa jadi bagian kebersihan? Pas Hisna nanya ke teman ya Teh, gitu. Kalau jadi bagian kebersihan itu katanya hina di mata manusia tapi mulia di mata Allah. Kata teman Hisna gitu. Kok dia berpikir kayak gitu ya? Ya udah jadinya akhirnya Hisna jadi bagian kebersihan gitu, meskipun Hisna malas nyapu gitu, malas nyapu ya Allah. Iya, jadinya berkesan bisa sapu-sapu, nyuruh Ado nyapu. Meskipun sama Ado kadang dibilang ngomong lo sama tembok gitu. Iya padahal. Ya Allah. Ya itu jadi kesannya di ISDA. Ya Alhamdulillah.
Pesannya itu ya. Ya pasti kalau yang namanya ISDA ya. ISDA itu apa, suatu organisasi pengurus yang ada di Darul Ulum. Kalau di luar kan biasanya namanya OSIS. Kalau di sini kan kita ISDA. Semuanya pasti berkesan, punya kesan masing-masing di organisasi tersebut. Nah itu kesan-kesannya. Kemudian nih, masing-masing angkatan kan punya ini ya, kayak contohnya tema sitoh nih, dia kan pasti banyak dong dari satu kelas itu yang apa ya, saingannya ketat-ketat gitu, yang punya hafalan sekian-sekian, kemudian yang punya pengetahuannya sekian-sekian. Nah gimana nih cara tema sitoh agar bisa jadi lulusan terbaik gitu? Ya pasti penasaran dong yang lain juga.
Ya, kalau anak ini bukan bermaksud atau sombong, mungkin berbagi aja gitu kan. Kalau anak pribadi, karena alhamdulillah gitu ya, dari SD juga pasti ada teman-teman yang emang dia unggul, tapi prinsip anak yang pertama itu kita lihat bagaimana cara dia belajar. Kemudian bagaimana cara kita bisa belajar dari dia itu. Misalkan dia belajar itu 60%. Kita harus bisa lebih dari dia itu. Jadi kita belajar 80% misalkan. Pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan itu mungkin jadi apa ya? Motivasi masing-masing gitu kan, kelebihan supaya kita lebih baik lagi, tapi kan kekurangan mungkin bisa kita perbaiki gitu. Jadi dari situ juga kita bisa lihat kekurangan dia. Oh, dia itu misalkan kurang di pelajaran matematika. Oh, kita kurang di pelajaran fisika gitu. Oh, berarti kita nih yang punya kekurangan itu harus bisa melebihkan gitu. Misalkan nih kita bersaing namanya satu kelas ada juara, enggak mungkin semua orang jadi juara satu gitu kan. Pasti ada juara dua, juara tiga. Nah, itu kan masalah angka gitu kan. Masalah angka bukan masalah dia lebih baik, yang juara satu itu lebih baik daripada yang juara dua. Tidak begitu kan, dari segi sikap atau lain sebagainya itu punya kepribadian masing-masing. Tapi ini kan dari segi angka. Nah, kita itu cara kita melihat itu kekurangan dia seperti apa, kemudian kekurangan kita seperti apa. Kita lebihkan dari kekurangan kita itu gitu. Sehingga yang tadinya dia itu hanya belajar 60%, kita bisa belajar 80% gitu sih kalau anak pribadi.
Jadi kita belajarnya harus lebih dari orang itu.
Nah, gitu. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi.
Kembali lagi harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kalau Teh Sapira nih, Teh Sapira kan dari SMP ya, 6 tahun di sini. Kemudian karena memang musibah juga, musibah apa-apa ya gitu ya. Kemarin itu memang sempat tahun berapa? 2020 ya. Tahun 2020 ini kan dunia itu diiniin sama pandemi.
Digoncangkan.
Ya, digoncangkan dengan pandemi. Nah, gimana nih caranya Teh Sapira? Pasti di masa pandemi itu kan lebih banyak belajar di rumah gitu dibandingkan di sekolah. Otomatis dengan banyaknya tugas, pasti yang namanya di rumah ya, kita bisa sambil rebahan atau malas-malasan, kita bebas gitu kalau di rumah. Ini bagaimana nih cara Teh Pira bisa jadi lulusan terbaik ini di dalam masa pandemi tersebut? Sedangkan pasti dong banyak saingan-saingannya.
Kalau Pira pribadi sih, selama pandemi di rumah dan banyaknya tugas yang dikasih gitu, dari mulai kita UAS di rumah, kita hibjusuar di rumah, ngerjain risalah di rumah, dan segalanya di rumah, serba di rumah. Jadi Pira ngerjainnya itu, kan kalau tugas itu kadang ngasihnya barengan gitu. Kan gak semuanya guru ngasih tuh satu-satu-satu, tapi itu tuh barengan. Cuman kalau Pira kan ngerjainnya satu dulu gitu. Jadi fa idza faraghta fanshob wa ila rabbika farghab gitu. Jadi karena kan kalau orang kan ngerjainnya nanti gitu, nunggu dikumpulin. Cuman prinsip Pira kalau udah selesai satu harus ngerjain yang lainnya gitu. Jangan sampai waktu tuh kosong gitu. Selama di rumah sih yang Pira rasain selama pandemi kemarin gitu. Jadi banyaknya tugas yang Pira dapetin dari guru-guru, Pira jalaninnya satu-satu.
Berarti nggak pernah nunda-nunda tugas gitu ya?
Alhamdulillah.
Wah, idaman ini. Selanjutnya Teh Hisna. Teh Hisna, kalau kita perhatikan ya, kalau nggak salah gitu, setahu anak dari anak kelas SMP di sini, hatta terakhir siapa? Sapira, angkatan Sapira. Baru sekarang nih, kalau nggak salah ya, baru sekarang yang lulusan terbaik itu diambil dari kelas 4 di sini gitu. Jadi enggak berawal dari SMP. Kan pasti itu banyak tuh kan yang tadi bilang bahwa kelas A itu mereka itu menonjolkan bahwa mereka lebih pantas. Nah, itu Teh Hisna gimana tuh caranya?
Setiap orang itu pasti bisa jadi lulusan terbaik. Nah, awalnya karena Hisna melihat ini, melihat teteh-teteh yang itu kok bisa jadi lulusan terbaik ya? Bisa jadi lulusan terbaik. Ah, mustahil Hisna mau jadi lulusan terbaik. Tapi kadang hati suka bilang gini, Allah itu maha mungkin gitu. Allah itu bisa menciptakan hal yang mustahil gitu. Hisna ngobrol sama guru-guru, Bu, emang bisa anak baru jadi lulusan terbaik? Oh, bisa katanya. Tapi kamu berdoanya jangan jadi lulusan terbaik. Karena setiap orang pasti bisa jadi lulusan terbaik. Kamu berdoanya jadi lulusan yang husnul khatimah katanya gitu. Oh gitu ya, Bu. Iya. Kata apa namanya, banyak guru-guru yang bilang gitu, termasuk Teh Safira sendiri. Saya sering ngomong, Teh Safira gimana sih caranya jadi lulusan terbaik? Jadi pengen gitu, soalnya Ibu Hisna tuh sampai nge-upload apa fotonya Teh Safira pas jadi lulusan terbaik gitu kan. Terus abis itu yakin aja dalam hati, maaf ini mah maksudnya kan kita sharing gitu ya Teh ya, sharing, yakin karena kita harus positive thinking kali ya, dari setiap doa, dari setiap pikiran kita itu adalah doa kita gitu. Pikiran kita adalah doa kita. Kalau kita berpikir kita bakal jadi buruk, maka itulah yang terjadi, kita akan jadi buruk gitu. Dari situ Hisna berpikir Allah maha mungkin, Allah maha mungkin. Allah itu bisa memungkinkan hal suatu hal yang mustahil. Kamu bisa, tapi kamu jangan pernah berdoa jadi lulusan terbaik. Kamu jangan pernah berdoa jadi lulusan terbaik. Doa kamu cukup jadi lulusan husnul khatimah, bukan buat diri kamu sendiri, ya minimal buat orang lain gitu. Dari situ kekuatan pikiran, setiap doa adalah, setiap pikiran kita adalah doa gitu, setiap pikiran kita adalah doa. Nah, setiap doa itu pasti dikabulkan, hatta itu doa yang positif maupun negatif, doa itu pasti dikabulkan. Kalau kita berpikirnya negatif, pasti itulah yang terjadi, hasilnya pasti akan negatif. Berpikir positif, pertama berpikir positif, doa orang tua gitu. Kalau kita udah berpikir positif, kita akan bisa menjadi apa yang kita pengenin gitu. Faktanya itu bukan tentang kita hadapi, misalnya kita menghadapi fakta tentang risalah. Duh, risalah ini ditolak mulu. Tapi kita harus bilang, ya ditolak mulu. Nah, itulah yang terjadi, kita bakal ditolak mulu. Dengan risalah ditolak, kita harus bilang, wah keren itu, bagus. Nah, itulah yang terjadi, maka hasilnya akan keren, akan bagus gitu. Pada saat Fathul Kutub itu referensinya kurang. Keren itu, gitu, jadi kita jadi sering bilang keren itu, bagus itu. Meskipun hal itu tuh gak keren gitu, meskipun hal itu tuh gak keren. Jadi fakta itu kita bikin hal yang mungkin, gimana ya jadinya. Contohnya apa, Amaliyah Tadris gitu. Amaliyah Tadris kan kita ngajarnya teman-teman ya, ngajar teman-teman. Jangan kita berpikir, ah teman-teman udah pada gede, udah pada pinter, kita mau belajar apa ini ya? Kita juga apa kemampuannya terbatas, ngajarin teman-teman udah kayak dosen gitu. Tapi kita berpikirnya, oh iya teman-teman keren, harus berpikir keren itu artinya keren itu jadi doa kita gitu. Ya Allah, jadikan aku mampu. Jadi dari keren itu, ya Allah, jadikan aku bisa gitu. Karena jadi dari pikiran kita yang keren itu, maka kita akan menciptakan satu hal yang keren gitu. Ya jadinya berpikir positif. Begitupun dengan kita hidup di pondok ini. Jadi kita itu harus selalu merasa yakin. Yakin. Kuncinya positive thinking. Iya, sebenarnya pengen gak ya jadi lulusan terbaik? Semuanya pengen gitu ya, tapi halnya mustahil, tapi dalam hati suka berpikir Allah itu maha mungkin gitu. Bukan berarti Hisna bisa, bukan berarti Hisna cerdas, bukan karena kecerdasan kita jadi sukses, bukan karena kepintaran kita jadi kaya, tapi karena Allah yang memampukan kita gitu. Teh,
jadi kalau menurut Hisna itu adalah, kan kalau orang biasanya bilang perkataan itu adalah doa ya, tapi kalau versi Hisna itu pikiran adalah doa, dan doa itu akan kembali kepada kita, diri kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kan berarti proses-proses yang udah kalian lalui. Ada nggak sih harapan kalian di masa depan seperti apa gitu? Atau setelah lulus SMA itu kalian pas SMA pasti bikin catatan-catatan abis ini mau kemana ya, abis ini mau ngapain ya, abis lulus itu. Nah, harapan kalian ke depannya itu seperti apa? Pertama untuk diri kalian, kedua untuk pondok ini. Silakan Taitoh dulu.
Ya, kalau anak, apa ya, berarti kan ini progres kita gitu ya, atau misi, visi-misi kita hidup ke depannya akan seperti apa gitu. Dulu pernah waktu Nihai itu sama Putri Sabila ya, teman seangkatan, kita nulis apa yang kita inginkan. Ana dulu nulis pengen kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sampai kalau bisa sampai S2 kalau Allah emang ngasih rezeki gitu kan. Karena dipikir orang tua Ana bukan orang tua yang mampu gitu kan, kebetulan juga keluarga kita tuh keluarga besar gitu, banyak pengeluaran, banyak yang harus dibiayai, rasanya itu emang mustahil gitu buat kuliah di negeri gitu kan. Tapi di samping itu tadi yang sudah disampaikan Isna juga, kita harus yakin karena Allah itu maha memberi gitu. Kalau emang kita berusaha kan, Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum gitu kan, kalau emang dia tidak merubahnya sendiri. Nah, di situ setelah lulus ambigu gitu kan, pengen ngabdi juga di pondok karena melihat apa yang udah pondok kasih ke anak itu banyak banget gitu. Dari situ anak pengen memberikan apa yang emang udah diberikan sama pondok gitu, jadi anak mengamalkan kembali gitu. Nah, setelah itu ambigu juga pengen kemana, Ustaz Faruk menyarankan ikutin apa namanya jejak Ahin Nagif gitu kan, buat ke Mesir. Dari situlah tumbuh pengen ke Mesir. Lupa tuh kalau Ana waktu Nihai pernah nulis pengen ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, setelah itu berpikir apa namanya, oh berarti kira-kira jalannya seperti apa, Ahin Nagif menyarankan coba belajar dulu bahasa Arab karena bahasa Arab nan lemah. Bahasa Arab kemudian pondok juga akan membutuhkan itu gitu. Akhirnya ke Pare dulu, setelah ke Pare pulang dari Pare pengennya ke Mesir tadinya gitu. Cuman ternyata pandemi kan, pandemi, kemudian pendaftaran lewat jalur Kemenak itu ditutup, belum dibuka, dan yang dibuka itu cuma Pusiba. Sedangkan Pusiba itu satu bulan itu kalau gak salah 5 juta ya. Satu bulan apa satu level gitu. Nah, sedangkan anak kan sekali lagi bukan orang yang mampu. Walaupun emang kita yakin, di samping itu kita juga harus melihat keadaan begitu. Dan Ana juga salah satu yang tidak mau memaksakan orang tua karena di samping Ana juga enggak punya penghasilan apa-apa begitu. Nah, setelah itu Ana coba daftar ke UIN Jakarta di tahun pertama diterima gitu kan. Tapi karena sekali lagi Ana pengen ngambil di pondok, ya udah Ana abaiin dulu UIN Jakarta gitu. Tahun kedua Ana daftar kedua tempat, ada di TV Magfirah sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengennya itu mungkin karena ambisi kali ya, ambisi pengen masuk ke TV Magfirah, dilihat di sana itu emang masya Allah gitu tempatnya. Tapi Allah menakdirkan lain, karena sekali lagi Ana lupa lagi waktu Nihai itu Ana pernah nulis harapan di situ dan dipanjatkan doa gitu ya, dengan masya Allah sebenar-benarnya gitu, ibaratkan kita tuh bener-bener kayak pengen, udah yakin pengen ke UIN Jakarta waktu Nihai gitu, waktu kelas 6. Nah, setelah lulus Allah mengabulkan doa itu, yang doa dulu Ana waktu Nihai itu ternyata ya. Nah gitu, kita belum sadar di tahun pertama udah diterima kan, tapi Ana pengen ngabdi dulu. Akhirnya di tahun kedua pun diterima setelah daftar, oh mungkin ini jawabannya gitu. Setelah itu Ana ikutin beasiswa juga, alhamdulillah dapat beasiswa di sana. Karena sekali lagi orang tua Ana bukan orang tua yang mampu gitu kan. Oh, berarti ini jawabannya. Selama ini Ana mencari ke sini, mencari jalan ke sini karena ambigu, kemudian ambisi juga pengen keluar negeri gitu kan. Karena lihat kan Al-Azhar itu tempat yang penuh sejarah dan juga dimimpikan banyak orang gitu. Tapi di sisi lain pun kita telah berdoa gitu sama Allah kalau kita minta buat ke tempat tujuan kita pengen pertama itu. Nah, Allah mengabulkan doa itu gitu. Dan baru terasa sekarang, oh ternyata ini. Kalau anak Al-Azhar mungkin Ana gak bisa ngabdi di pondok gitu kan. Mungkin Ana gak bisa bantu pondok, karena sekali lagi dari SMP udah berpikiran emang pengen mengabdikan diri di pondok gitu. Apa yang emang Ana bisa bantu, Ana bantu gitu kan. Kalau emang Ana gak bisa bantu, Ana cari gitu ilmunya. Nah, dari situ ya kedepannya sekarang sih lagi menjalani kuliah gitu kan, masih semester 2. nggak tahu nih tahun depan offline atau online gitu kan. Kalau yang masih online ya gimana jalannya, emang harus di sini ya di sini gitu. Kalau kedepannya pengennya Ana pengen lanjut S2 dulu gitu ya. Setelah itu harapannya Ana kan punya cita-cita pengen jadi dosen, pengen jadi dosen sastra Arab gitu. Dari dulu dari SMP itu kata udah ditulis, sampai hari ini masih tertanam alhamdulillah, pengen jadi dosen sastra Arab. Tapi di samping itu juga Ana pengen bisa memberikan ilmu itu ke pondok gitu. Oh mungkin pondok juga punya punya jamiah gitu kan, punya punya perkuliahan lah ya.
Mahad Ali.
Mahad Ali Darul Ulum. Mungkin di situ Ana berpikir, oh mungkin kalau memang Allah memberi jalan, oh mungkin Ana bisa mengabdikan diri di situ untuk menyalurkan ilmu yang Ana dapat. Gitu sih ke depannya. Tapi sekali lagi ya mudah-mudahan, itu kan rencana kita, gak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Tapi sekali lagi, masa depan menentukan hari ini gitu. Bagaimana kita menyusun yang telah kita sebutkan tadi, misalkan kita pengen ini, berarti hari ini yang kita tentukan, kita harus seperti apa, kita harus tahap masuk ke tahap yang mana nih setelah ini, gitu sih.
Yang saya pahami itu, buka kalau perkataan biasanya itu hari ini menentukan masa depan, tapi kalau menurut Persita itu, masa depan menentukan hari ini, gitu ya. Masa depan kita punya tujuan apa, ya hari ini kita prosesnya, gitu. Nantinya Teh Hista?
Rencana ke depan ya Teh? Rencana ke depan, kita dari mungkin kekuatan dream wall mimpi gitu. Kan mimpi itu gratis ya, jadi gimana mimpi mah yang namanya mimpi gratis ini apa aja ya yang kita mimpiin, kita tulis gitu. Tulis aja. Harapan ke depannya buat diri Hista sendiri, pengennya selalu bisa membahagiakan orang lain. Kalau buat pondok, harapannya bisa mengabdikan diri gitu sama meskipun Hisa sebenarnya merasa kurang gitu, karena kan baru mondok itu belum lama kayak 6 tahun tapi baru sesemprotnya gitu. Jadi istilahnya pengennya sebenarnya mondok lagi, kalau enggak kuliah gitu, nyari ilmu lagi. Tapi kita ngabdi dulu, melihat pondok sebenarnya udah ngasih banyak banget sama Hisna gitu ya. Perubahan Hisna enggak pernah nyangka besar di pondok gitu, dari tadinya Hisna di SMP, lulus kelas 3 SMP itu segitu adanya gitu. Pas Hisna masuk pondok, Hisna jadi dewasa di pondok gitu. Hisna bisa ngambil banyak pelajaran dari teman-teman, banyak dari luar, teman-teman yang orang-orang beda pikiran, kita jadi bisa ngambil belajar di situ.
Insya Allah berarti Teh Hisna mau mengabdikan diri di pondok.
Insya Allah, doain aja semoga pikirannya tidak bolak-balik.
Amin. Semoga ditetapkan.
Ya. Amin ya Allah.
Tetapkan hatinya ya. Biasa kalau habis lulus pasti masih ambigu ya,
masih
iya. Orang pengen kesini, orang pengen kesono, pasti kalau padahal kita itu sudah memanjatkan, kadang kita, ya itu kayaknya itu Allah sudah mengingatkan tapi dia belum sadar, dan akhirnya dia pun sadar,
mendapat hidayah.
Tepira, gimana Tepira buat kedepannya?
Kalau Pira pribadi sih harapan buat kedepannya, yang pertama bisa lebih baik lagi dari hari kemarin, dari hari sebelumnya, dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Untuk harapan untuk kedepannya juga, sedang diikhtiarkan, sedang diusahakan, dan kita kan sebagai manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan gitu. Jadi sekarang lagi Pira usaha ini buat kuliah kesana kesini gitu. Jadi nanti semuanya atau hasilnya Pira serahin sama Allah gitu. Dan untuk pondok, harapannya bisa ngasih apa yang udah pondok kasih ke Pira gitu. Jadi pengennya ngabdi di sini gitu sampai punya anak cucu di sini gitu.
Amin.
Nah itu kan hanya harapan gitu, itu kan harapannya gitu. Cuman kan Allah nggak tahu nih nakdirinya nanti gimana. Gitu.
Berarti itu ya. Alhamdulillah juga nih ketiga lulusan terbaik ini, Teh Ito sama Teh Pira, semenjak lulus SMA mereka sudah mengabdikan diri di pondok. Dan Teh Hisna OTW ya. Iya OTW. Nah itulah proses masing-masing. Tadi udah dijelasin ya bahwa masing-masing punya cerita masa di pondoknya seperti apa, kemudian harapan-harapan untuk kedepannya seperti apa. Semoga harapan-harapannya bisa terkabul. Nah untuk itu, sebelum kita closing, Ani minta nih dari teman-teman sekalian pesan atau suatu motivasi biar kita itu bisa belajar yang giat seperti apa, bersifatnya umum ya, entah itu untuk adik kelas ataupun buat orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini. Silakan dari Teh Sapira.
Pesannya untuk umum ya, jadi pertama kita harus jadi diri kita sendiri gitu, jalanin semuanya dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah Allah kasih apa yang kita inginkan. Terus percaya pada diri sendiri juga.
Terima kasih Teh.
Mungkin sebagian sudah disebutkan sama Syafira, karena nambahin kita harus punya moto hidup, harus punya moto hidup yang akan kita jalankan kedepannya, yang akan memotivasi diri kita. Kalau anak pribadi punya moto ijhadu wala taksal wala takun gofilan fanada matul uqba liman yatakasal, bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi orang yang lengah, karena sesungguhnya penyesalan itu karena orang-orang yang malas. Gitu aja sih, cukup.
Teh Hisa
kehabisan. Jadi pesannya hati-hati dalam berpikir, jadi positive thinking. Terus juga jangan rindu pujian, jangan takut cacian. Dimanapun kalian semua berdakwah atau melakukan kebaikan, di sanalah pahala berlimpah. Setiap kebaikan pasti akan ada balasannya, karena gimana Teh itu hadisnya yang kata kulu ma'rufin sedekah, jadi setiap kebaikan ada sedekah. Iya. Jadi cukup.
Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan cerita-ceritanya, telah memberikan kesan-kesannya juga. Semoga apa yang diharapkan dan apa yang sekarang hari ini sedang kalian rencanakan atau sedang kalian jalankan, semoga semuanya tercapai. Nah, cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf semuanya waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.